pilk ajalukku. Head raadiokuulajad, stuudios on Toomas Abiline ja tänases saates me meenutame isa Vello Salot. Isa Vello Salo sündimisest möödub 5. novembril 95 aastat ja isa Vello lahkus alles veidi rohkem kui aasta tagasi ja ma väga hea meelega räägin isa Vellost. Mul oli auga teda tunda üle 20 aasta ja ta on olnud nii mulle kui ka väga-väga paljudele eestlastele siin Eestis ja üle terve maailma ja mitte ainult eestlastele üks väga eriline isik, väga inspireeriv, mõjutanud paljusid inimesi, annud impulsse, ideid, käivitanud, tagant tõuganud. Isa Vello oli täiesti eriline isiksus. Isa Vello sündis Viljandimaal Võisiku vallas, oli hingede aeg 5. november 1925. Tema isa oli Lalsi algkooli juhataja, ema oli samuti õpetaja ja tal oli veel kaks venda ja õde. Pere elaski seal samas algkooli majas, punasest tellistest hoones ja aknast paistis ära Kolga Jaani õigeusu kirik, mis oligi nende kodukirik, et ta oli siis ristitud õigeusku. Ja kui ma kord küsisin isa Vello käest tema lapsepõlve kohta ja selle kohta, et kas seal kodus ka usuteemadel juttu oli või räägiti usuasjadest või mida ta sellest mäletab, siis ta ütles, et ta ei mäleta, et tal kodus palju usuteemadel oleks räägitud, aga isa pidas tal siis algkoolis usuõpetuse tunde ja see elu viis, see elu suhtumine, kuigi ei räägitud usust eriti palju, oli läbi ja läbi kristlik ja et see teda mõjutas kogu elu. Ta eriliselt alati rääkis oma vanematest kui kõige parematest eeskujudest. Et see on suurepärane kuulda, kui mõni inimene oma vanematest nii palju head räägib, kui isa Vello rääkis oma vanematest. Veel rääkis ta sellest, kuidas siis ülestõusmispühade ajal Kolga Jaani kirikus lubati poistel kellasid helistada ja mida nad siis suurima hea meelega kogu südames tegid. Et see on tal üks mälestus siis lapsepõlvest, mis on seotud kirikuga. Edasi isa Vello astub siis gümnaasiumisse Põltsamaal, midagi pole parata, ajalugu läheb oma rada ja on saabunud juba nõukogude okkupatsioon ja ta on parasjagu selles vanuses, et peaks juba mobilisatsiooniga minema sõjaväkke. Aasta on 1943, see aeg, kui sakslased mobiliseerivad Eesti poisse. Ja et seda ära hoida, ta on öelnud, et eriti sooja tundeitel Adolfi vastu ei olnud, nii et mitmete klassikaaslastega otsustavad minna Soome. Et vähemalt on selge, kelle ees sa sõdid. Soomlased olid meil abiks vabadussõjas, nüüd on meie kohus siis aidata soomlasi. Ja nii nad läksidki 43. aasta novembris üle Soome lahe poistega ja ühinesid siis paljude teiste eestlastega, kes siis Soome lipuval punaarmee vastu võitlust pidasid. Ta ise sellest Soome perioodist ka räägib ainult head, on head mälestused, et otsestes lahingutes ei osalenud. Ta on nagu öelnud, et Jumal teda hoidis, et kui sõda lõppes mai 1945, et siis oli tal selline hea tunne, et ta teab, et ta kellegi pihta lasknud ei ole. Et kuigi oli sõjamees, siis ta teab, et on teda hoitud. Aga Soomes siis noorte poistega õpiti sõjaasjandust ja kui suvel 44 Eesti poisid Soomest pöörduvad tagasi Eestisse isamaad kaitsma, siis nad tulevad lauluga täis tahtmist isama eest välja astuda. Isa Vello on siis teiste Soome poistega ka koos Tallinna kaitsel, Maardual püüavad siis punaseid peatada, aga sakslased on taganemas. Ja isa Vello võetakse siis sakslaste poolt vangi. Ta ütles, et ta püüdis relvi sakslaste käest ära võtta, et siis punastele vastu astuda. Selle eest võeti ta siis kinni, nii et ta satub siis sakslaste vangi. Viiakse Saksamaale ja satub siis Praha lähedale väljaõppe laagrisse. Praha lähedal ta saab väljaõpet. Tema saab siis nende pioneerikompanii väljaõppinud sõdur. Tema ülesandeks oli tegeleda miiniväljadega, nende kahjutuks tegemisega ja kui nüüd sõda saab läbi, siis me teame, kuidas Eesti poisid põgenevad lääne poole, et jõuda lääne soonidesse punaarmeest ära eemale ja isa Vello siis ka elab läbi Tšehhi põrgu, nagu nimetakse seda Eesti väeosadele liikumist läände läbi Tšehhi, kus siis Tšehhi partisanid hakkavad siis kätte maksma, hakkavad eestlasil ka maha laskma ja Isabello siis ütles, et keeras siis suurtelt teedelt ära läbi metsade, liikus lõuna poole ja satub siis kokku Itaalia sõjavangidega. Ja kui tšehid siis küsivad, mis rahvusest ta on, ta ütleb, et ta on itaallane. Sellist nagu hakkamist ja niisugust ka huumorimeelt ja sellist pöörasust on nagu alati Isabellol jätkunud. Et küsitakse, kas ta itaalia keelt oskab, ütleb, et natuke oskab, aga tema isa oli soomlane, ema itaallane ja jäädakse uskuma ja niimoodi jõuab ta koos itaalastega siis Rooma. Ta on keelte peale olnud väga-väga andekas, ta itaalia keel õppis ära 2 nädalaga, hakkas rääkima. Sest koolis oli õppinud ladina keelt ja et mingid raskusi seda ei valmistanud. Nüüd jaanipäeval 1945 on Isabello Roomas ja pöördub kohe Soome saatkonda. Sest soomepois ta oli ja saatkond siis majutab ta Rooma püha Birgitta kloostrisse või Birgitiini kloostrisse, nagu Isabello ütleb, et Pirita kloostrisse Roomas. Ja see sündmus, ta satub nüüd keset seda sõjamöllu ja põgenemist ja seda täiesti pöörast olukorda, mis siis valitseb, satub kloostrisse. See sündmus oli tema elus küll pöördeline ja küllab see ei olnud ka juhus, et see niimoodi läks. Ta ütles, et see maailm, kuhu ta sattus, et see oli midagi sellist, millest ta varem üldse aimu ei olnud. Et kloostris olid siis juudid, seal oli varjatud juute pikema perioodi jooksul ja nüüd, kus siis sõda oli läbi, juutidele ei olnud enam karta midagi, aga nüüd temasugused Saksa poole peal sõdijad täpselt samamoodi võeti nad siis kloostris vastu ja täpselt samamoodi said nad kaitset ja ülalpidamist ja kõik, et kes on need inimesed, nagu ta ütleb, kes on need naised siis seal kloostris ja miks nad niimoodi käituvad, et kui ümberringi käib tapmine ja vihkamine ja on häving, et siis on ühed inimesed, kes mõtlevad selle peale, kuidas hingi päästa, kuidas kaitsta, ükskõik on ta juut või on ta Saksa sõjaväelane või kes tahes, et see oli midagi, mis käis üle mõistuse. Ja niimoodi ta seal kloostris siis elu üle järele mõtleb. Toona on kloostri ülemaks Roomas ema Elisabeth Hasselblatt, kes oli siis Birgitta ordu uue aru taas raja ja tänaseks on ta siis pühitsetud ka pühakuks. Ta on siis Rooma katoliku kiriku pühak, ema Elisabeth. Ja Isabello on öelnud, et ema Elisabeth oli ka tema ema. Et ema Elisabeth võttis ka tema oma hoole alla. Et küllab need olid ema Elisabethi palved siis, mis viisitada kiriku juurde ja lõpuks siis ka preestri pühitsemiseni. Et kui Isabello siis 1957 püütsetakse preestriks, siis õige varsti pärast seda ka ema Elisabeth sureb. Nii et ema Elisabeth oli ka Isabello ema. Veera Salo nimi oli tegelikult nooruses hoopis Endel Vaher, et ta muudab oma nime ära Itaalias Roomas, et mitte pahandusi tekitada Eestis jäänud sugulastele ja niimoodi me teda tunnemegi siis kui Vello Salot. Nüüd tema huvid noore poisina olid pigem sellist tehnilist laadi, et teda huvitas raadioasjandus juba sõjaajal oli ta kokku pannud raadioaparaate ja tal oli mõttes, et peaks saama siis inseneriks. Ja sai ka stipendiumi, õppis siis Amsterdamis, õppis Sveitsis, aga see niisugune kogemus sealt Birgitiinide juurest ja see puudutus, mida ta siis tundis, ei jätnud teda nagu maha, et ta räägib sellest, kuidas ta mõtiskles selle üle, et insenere ja matemaatikuid on maailmas piisavalt, aga tundub, et liiga vähe on inimesi, kes tunnevad hästi inimhinge ja kes pühendaksid ennast siis inimestele ja nende hingede hooldamisele ja hoidmisele. Ja vaat see tunne viiski ta tegelikult nende õpingute juures siis Amsterdamis tagasi Rooma ja temast saab siis teoloogia tudeng ja ta hakkab õppima siis vaimulikuks. Ja niisugust energiat on Isabellol olnud uskumatult palju kogu aeg, et ta on nagu kõike jõudnud. Üks on siis tema pühendumus teoloogiaõpingutele, filosoofiaõpingutele, tal on eriline keelevaist, seda huvitavad vanad keeled, temast saab vanatestamendi spetsialist, ta valdab heebrea keelt, foiniikia keelt, ugariti keelt, hiljem araabia keelt õpib ja mida kõike veel. Hollandi keelt, saksa keelt, inglise keelt, vene keelt, need olid kõik need keeled, milles Isabello, see rääkimata itaalia keelest, millest ta siis suhtles. Ja ta pühendub ka raadiotööle. Temast saab Vatikani raadio eestikeelsete saadete toimetaja. Läti-leedu keeles olid olemas saated, siis Isabella hakkab tegema Vatikani raadio eestikeelseid saateid juba 40 aastate lõpus ja tänu nende saadetele saab ka siis üldiselt tuntuks ka väliseestlaste hulgas. Eestis oli neid saateid väga raske kuulata, aga ka Eestis siis tegelikult teda juba teati. Ja selle raadiotöö ja vanade keelte ja teoloogia kõrval on Isabella nagu üheks kõige suuremaks armastuseks alati olnud tema kodumaa, Eesti, eestluse hoidja on ta olnud läbi elu. Selline kirglik hoolimine oma ema keelest, oma rahvast, oma kodumaast vaatamata kõigele, et see on ka läbi elu teda kannud ja selline õigluse tunne, selline kompromissitus tõe ja õigluse suhtes. Need on mõned märksõnad siis, mis teda iseloomustavad. Isabella elu on olnud väga pikk ja sündmusterohke. Siin kohal me teeme pausi ja jätkame juba järgmises saates. Stuudios oli Toomas Abiline.
Risti inimene on see, kes tunnistab, et elu keskmes seisab rist, mille kanda võtmine viib meid õndsusse. Peale iseenese meil ju mitte midagi mängu panna polegi. Sellepärast tuleb iga ühel oma rist iga päev kanda võtta ja Kristuse järel käia. Kogu risti usu võib kokku võtta ühes lauses. Jumal on armastus. Ja käsib meid armastada nii, nagu tema meid armastab. Kristlane on see, kes võtab vastu Jumala suurima pakkumise, tema enese. See annab kristlase elule mõtte, sihi, eeskuju, eesmärgi ja mida kõike veel. Kujutame ette, kõrvuti voodites lamab kaks inimest, kes põevad sama haigust ja kannatavad samasuguseid valusid. Üks usub, et ta võib oma kannatused kokku panna Kristuse kannatustega, teine mitte. Temal on üksnes valu. Kas pole tohutu vahe? Kristlaseks või ristinimeseks olemiseks pole erakordseid nõudmisi, nagu niinimetatud liha suretamine, enese luugereks näljutamine või veriseks piitsutamine. Kes armastab oma ligimist nagu ise ennast, ei hakanuks isegi mitte suitsetama juba siis, kui me veel täpselt ei teanud, mis kurja nikotiin teeb. Alles mõnikümmend aastat tagasi me veel ei teanud ju. Minu arvates saab korraga väga hästi olla niinimetatud normaalne inimene ja kristlane. Et mida tähendab normaalne inimene? Aastakümneid tagasi seisis ühes ENSV ajalehes, et meil ei oska keegi enam risti inimese moodi eelarvet teha. Ilmselt tähendas see normaalne lugejale sama, mis mõistlik. Eelarvet, kus tulud ja kulud on tasakaalus. Lugesin seda kapitalistlikus Kanadas üllatuse ja rõõmuga. Väga tabav väljend leidsin.